Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω ζητώντας μια πρώτη αντίδρασή σας, ένα πρώτο σχόλιο σας για όσα είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κασελάκης, για την περίοδο Σιμίτη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ήταν μια περίοδος διαφθοράς και μια περίοδος στη διάρκεια της οποίας μπήκαν τα θεμέλια εντός εισαγωγικών για το μεγάλο χρέος της χώρας στη συνέχεια.
Νομίζω ότι ο κύριος Κασελάκης μας επιβεβαιώνει, καθώς από την πρώτη στιγμή είχαμε σχολιάσει ότι απλά πρόκειται για μια αλλαγή προσώπου, αλλά στην ουσία επικρατεί η ίδια τοξική πολιτική από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, και νομίζω ότι με αυτά τα οποία είπε και χθες ακολουθεί κατά γράμμα την πολιτική του μέντορά του, κ. Πολάκη. Είναι αυτό το οποίο κατά όψη μου καταδίκασε ο ελληνικός λαός ως αντιπολιτευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Θα καλούσα τον κύριο Κασελάκη να μελετήσει καλύτερα την πολιτική ιστορία του τόπου και τουλάχιστον να έχει ένα σεβασμό απέναντι σε πολιτικές προσωπικότητες που έχουν δώσει ένα αποτύπωμα, ακόμα και αν διαφωνούμε με κάποια από τις επιλογές και τη διαδρομή τους. Τέλος πάντων, σεβόμαστε και προσπαθούμε να αποτυπώσουμε στην ιστορία αυτού του τόπου με ένα σεβασμό. Δεν δείχνει ούτε αυτό να επιλέγει. Εμείς από την πλευρά μας τιμήσαμε την πολιτική πορεία ενός σημαντικού πρωθυπουργού για τη χώρα, που άφησε ένα πολύ μεγάλο αποτύπωμα με μεγάλες αλλαγές και με μεγάλα επιτεύγματα και στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας.
Γραμματέα, η συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Στέφανο Κασελάκη, δημιούργησε μια αίσθηση ότι επικοινωνούν καλά, ότι μπορεί να υπάρξει έστω μια συνεννόηση σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, και επομένως δημιούργησε σε έναν κόσμο μια ελπίδα ότι θα μπορούσε μελλοντικά κάποια στιγμή, με την οικοδόμηση, να το πω έτσι, μέτρων εμπιστοσύνης και της συνεργασίας στη Βουλή, να ανοίξει και ένας διάλογος για μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη ενωμένη, όπως υπήρξε κάποτε το ΠΑΣΟΚ στη δεκαετία του 80 και του 90. Τι λέτε?
Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Νομίζω ότι αρχικά η μεγάλη δημοκρατική παράταξη που αποτελούσε το ΠΑΣΟΚ και εξέφραζε μια πλατιά βάση της ελληνικής κοινωνίας, κατακτιέται με αγώνες, με πολιτική άποψη και στη βάση της ελληνικής κοινωνίας, βάση των προβλημάτων της. Όχι σε μια συζήτηση κορυφής, κατά την άποψή μου. Δεύτερο σημείο, η συζήτηση, επειδή πρέπει να συζητάνε πολιτικές δυνάμεις, έγινε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του κ. Κασελάκη να συζητήσει και τον κ. Μητσοτάκη πριν από λίγες ημέρες και κατόπιν και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Έγινε μια πολύ φιλική και σε καλούς τόνους συζήτηση, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι στα πολύ σημαντικά που αντιμετωπίζει ο τόπος πρέπει να υπάρχει συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων. Παραδείγματος χάρη στο ζήτημα της προαναχρητικής για τα Τέμπη που εμείς προκαλέσαμε.
Ναι, αλλά σας πρόλαβε στη στροφή το Κομμουνιστικό Κόμμα και κατέθεσε πρόταση για εξεταστική.
Το είχαμε εξαγγείλει, κύριε Χατζηνικολάου. Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία ποιος θα προλάβει πρώτος από όλους. Εμείς έχουμε μια άποψη για το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν και πιστεύουμε ότι όλες οι δυνάμεις, ακόμα και η κυβέρνηση, θα έπρεπε να υπερψηφίσει την πρόταση αυτή, έτσι ώστε να μάθουμε πραγματικά για ποιους λόγους η Σύμβαση 717 δεν ολοκληρώθηκε, για να γλιτώσουμε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Για να μην έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα στο μέλλον. Αλλά και άλλα ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου, την υπεράσπιση των ανεξάρτητων αρχών και άλλα ζητήματα τα οποία πρέπει η αντιπολίτευση με μια σοβαρότητα να ασκεί μια κριτική απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία δεν θέλει μια ανεξαρτησία στη δικαιοσύνη, μια ανεξαρτησία σε ανεξάρτητες αρχές, μια λειτουργία ενός κράτους δικαίου σε ένα επίπεδο το οποίο να τιμά μια χώρα η οποία βρίσκεται στο δυτικό κόσμο και η υπόλοιπη Ευρώπη θέλει να βλέπει τη χώρα μας να λειτουργεί με αυτά τα βήματα. Αυτή είναι ένα πλαίσιο συζήτηση που έγινε μεταξύ των δύο προέδρων, και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι το σημαντικό το οποίο κρίνουν οι πολίτες είναι η πορεία, η στάση των κομμάτων πάνω στα μεγάλα ζητήματα που αφορά την ακρίβεια, που αφορά την βοήθεια του πραγματικού εισοδήματος των πολιτών, την ενίσχυση του κράτους δικαίου, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, προσπαθούμε και μετά τις εκλογές να κάνουμε δράσεις, να κάνουμε προτάσεις που αφορά την υγεία, την παιδεία, τη διασφάλιση δηλαδή μιας άλλης ποιότητας ζωής για τους Έλληνες. Αυτή είναι η αντιπολιτευτική μας στρατηγική και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε για το επόμενο διάστημα.
Τώρα έρχομαι, θέλω τα σχόλιά σας καταρχήν για την πορεία της οικονομίας και θα πάω και σε άλλα θέματα στη συνέχεια. Πώς βλέπετε λοιπόν την πορεία της οικονομίας? Η κυβέρνηση έχει να επιδείξει το ότι πέτυχε την επιστροφή της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει το μεγάλο αγκάθι της ακρίβειας στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου, που αποτελεί ίσως το κορυφαίο πρόβλημα των πολιτών. Με ποιον τρόπο κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα?
Είναι ένα ζήτημα το οποίο διαρκεί τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Το πρόβλημα της ακρίβειας είναι εδώ, κύριε Χατζηνικολάου, και ταλαιπωρεί τους πολίτες καθημερινά. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι ειδικά στο κομμάτι των τροφίμων, αλλά και σε πολλά άλλα επίπεδα προϊόντων, υπάρχει η Ελλάδα, είναι η Ελλάδα ως πρωταθλήτρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην αύξηση των τιμών. Ειδικά στο κομμάτι του τροφίμου υπάρχει σωρευτικά μία αύξηση περίπου 30% αυτά τα δύο χρόνια. Και δυστυχώς βλέπουμε πολύ, ότι ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι υπάρχει ένα τεράστιο κλίμα εσωροκέρδειας και η κυβέρνηση απλά είναι παρατηρητής. Ο κύριος Πρωθυπουργός, αντί να κάνει απλά εξαγγελίες και δημόσιες τοποθετήσεις, θα έπρεπε ήδη να έχει βάλει τη ΔΜΕ, την αρμόδια επιτροπή, να την ενισχύσει με προσωπικό και να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους στην αγορά, οι οποίοι δεν γίνονται. Κάποιοι, κύριε Χατζημαρκάκη, κερδοσκοπούν εις βάρος του ελληνικού λαού και αυτό πρέπει πλέον να σταματήσει. Και πρέπει να υπάρχουν οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να στηριχθεί το πραγματικό εισόδημα των πολιτών. Να δοθούν κίνητρα, όπως οι 120 δόσεις που έχουμε μιλήσει πολλές φορές, προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία για την περαιτέρω ελάφρυνση των πολιτών. Να υπάρξουν οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες όσον αφορά τη διασφάλιση της κατοικίας των πολιτών, της πρώτης κατοικίας των πολιτών, αλλά και μια δυνατότητα μέσα από το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας που εμείς έχουμε επαναφέρει πολλές φορές, να δοθούν κίνητρα για μείωση των ενοικίων, γιατί πάνω από το 50% του εισοδημάτου των πολιτών πηγαίνουν στα ενοίκια. Είναι μερικά μόνο από τα μέτρα τα οποία εμείς έχουμε προτείνει και τα οποία δυστυχώς η κυβέρνηση δεν θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Αντίθετα, είχε εξαγγείλει μερικά πας, αυτά τελείωσαν. Και στην ουσία αυτά είναι κάποια αποσπασματικά μέτρα τα οποία δεν βοηθούν τους πολίτες και το οικογενειακό εισόδημα.
Άλλο ένα θέμα στο οποίο θέλω να έχω τα σχόλιά σας και την τοποθέτησή σας είναι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης, αν την εγκρίνετε, αν συμφωνείτε, αν έχετε ενστάσεις για το πόλεμο που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή. Πώς βλέπετε τη μέχρι τώρα στάση της ελληνικής κυβέρνησης, τις παρεμβάσεις της, τη διεθνή της παρουσία? Θα κάνατε κάτι διαφορετικά?
Η Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου, ήταν πάντα ένας φάρος σταθερότητας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή και δούλευε και ιδιαίτερα στα ζητήματα της Μέσης Ανατολής με έναν τρόπο και διαχρονικά ηγέτες της, με έναν τρόπο έτσι ώστε να προσπαθεί να βάζει τις αντιμαχόμενες πλευρές σε ένα τραπέζι και να προσπαθεί μέσα από το διάλογο να βρεθεί κάποια στιγμή η χρυσή τομή, να υπάρξει μια μακροχρόνια ειρήνη στην περιοχή και να ζήσουν οι λαοί με ευημερία. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει αυτό το διάστημα. Δυστυχώς, και εμείς μιλήσαμε και δημόσια για την απαράδεκτη στάση της κυβέρνησης να μην ψηφίσει στον ΟΗΕ το ψήφισμα για κατάπαυση του πυρός, τουλάχιστον όσον αφορά τους αμάχους, τουλάχιστον όσον αφορά τη βοήθεια η οποία πρέπει να υπάρχει για αυτούς τους ανθρώπους. Βλέπουμε καθημερινά παιδιά, γυναίκες, άμαχο πληθυσμό να χάνουν τη ζωή τους. Εμείς από την πρώτη στιγμή δεν κρυφτήκαμε. Μιλήσαμε για αποτροπιασμό της ελληνικής κοινή γνώμης αλλά και όλων των πολιτών απέναντι σε αυτό το οποίο έκανε η Χαμάς. Και μιλήσαμε ξεκάθαρα ότι με αυτές τις ενέργειες όχι μόνο δεν δικαιώνονται τα δίκαια αιτήματα του Παλαιστινιακού λαού, αλλά αντίθετα μπαίνουμε σε μια μακροχρόνια περιπέτεια ακόμα μεγαλύτερη και ακόμα με χειρότερους όλους για τον Παλαιστινιακό λαό. Αλλά από εκεί και πέρα, η Ελλάδα πρέπει, όπως είπα και στην αρχή, να είναι φάρος σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή και έτσι πρέπει να λειτουργεί.
Τώρα θέλω και ένα σχόλιο σας για να κλείσουμε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πιστεύετε, γραμματέα, πιστεύετε κύριε Σφυρόπουλε, ότι θα επηρεαστούν και σε ποιο βαθμό από το γεγονός ότι οι σχέσεις Ερντογάν με τη Δύση φαίνεται να είναι ταραγμένες το τελευταίο διάστημα εξαιτίας της φανατικής υποστήριξής του προς τη Χαμάς.
Κύριε Χατζηνικολάου, είμαι πολύ επιφυλακτικός όσον αφορά το αν πραγματικά ο κύριος Ερντογάν θέλει μια καλύτερη σχέση με τη χώρα μας σε ένα άλλο επίπεδο, όπως τουλάχιστον είχε δείξει με τη ρητορία του αμέσως μετά τις τουρκικές εκλογές. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι θέσεις οι ελληνικές νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να είναι υποδιαπραγμάτευση. Ακόμα και κάποιες εκφράσεις του Πρωθυπουργού ότι σε μια διαπραγμάτευση θα μπεις και θα δώσεις κάποια πράγματα δεν ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, τουλάχιστον εξ αρχής ως μια διαπραγματευτική τακτική. Ο κ. Ερντογάν έχουμε μάθει πώς πολιτεύεται, θεωρεί ότι είναι ένα ανατολίτικο παζάρι στο οποίο παίρνεις και δίνεις. Εμάς υπάρχουν πάγιες θέσεις που αφορούν και τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να τους κάνουμε συμμέτοχο σε αυτήν τη συζήτηση με τη γείτονα χώρα, γιατί τα σύνορα της Ελλάδας είναι σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να εμείνουμε στις βασικές αρχές που και εμείς έχουμε θέσει, που είναι το εμπάργκο όπλων απέναντι στην Τουρκία, όσο συνεχίζει αυτή την επιθετική στρατηγική απέναντι στη χώρα μας. Και, εν πάση περιπτώσει, ο κ. Ερντογάν πρέπει να καταλάβει ότι δεν εκπροσωπεί όλο τον μουσουλμανικό κόσμο όπως θέλει να το κάνει. Και πρέπει σε ιδιαίτερα σε αυτά τα ευαίσθητα ζητήματα που είναι ο πόλεμος, οι δύο πόλεμοι που επικρατούν στη γειτονιά μας, πρέπει όλοι μαζί να δράσουμε έτσι ώστε να υπάρχει ειρήνευση. Ειρήνευση των λαών για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον για μας και για τα παιδιά μας.
Ευχαριστώ θερμά τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.